halkani waa Washington laanta af Soomaaliga daacadda VOA wad ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee fimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo naga la socotaan voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin Isniin ah bisha May ee sanadka 2022-kana waa 16. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, magaalada Washington DC-na waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idin la socodsiinaysaa Caashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah: dhalinyarada ku nool waa urur dhalinyaro oo ay ku midaysan yihiin gabdho dhalinyaro ah oo soo bandhigay adeegyada ay u fuliyaan haweenka.
Ururkan waxaa loo aasaasay sida horeyba uu inoogu sheegay walaalkeen, walaalaheena danyarta ah meel kasta ay joogaaneen, baahiyaha gaarka kuwa qaba, kuwa maxay ahayday dhibaataysan in lagu caawiyo si mutadawacnimo ah.
Waxa kale oo aad maqli doontaan dhalinyaro badan oo ku nool xiriyaha qaxootiga ee Dadaab oo muddooyinkan dambe ku biiraya xarumaha lagu barto farsamada gacanta, iyo sidoo kale waxa aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abi Ahmed ayaa u hambalyeeyay Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay mar kale baarlamaanka Soomaaliya u doortay madaxweynaha tobnaad ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo mar kale loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Waxaan rajaynayaa inaan si dhow uga wada shaqeyno danaha guud ee labada dal iyo kuwa gobolka, ayuu ra'iisul wasaare Abi Ahmed ku yiri bayaan uu soo saaray. Dhinaca kale, dowladda Britain ayaa sidoo kale hambalyo gaarsiisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale waxaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya muddada 4 sano ah ee soo socota kadib doorasho qaadatay 10 saac oo ka dhacday magaalada Muqdisho. Xasan Sheekh ayaa wareegii saddexaad ee doorashada waxau kaga adkaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah madaxweynihii kursiga ku fadhiyey. Tirada guud ee codaysay ayaa waxay ahayd 372. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu helay 214 cod, halka Maxamed Cabdullaahi Farmaajana uu helay 110 cod, waxaa halaabay 3 cod. Finland ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday axaddii shalay inay doonayso in ay dalbato xubin ka noqoshada isbahaysiga military ee NATO, iyada oo iska indhatiraysa digniinta madaxweynaha dalka Ruushka ee Vladimir Putin ee ah in tallaabadani ay sida hadalka loo dhigay si xun u saameyn doonto xiriirka nabadda ee u dhexeeya dalalka dariska ah. Madaxweynaha dalkaasi iyo ra'iisul wasaaraha ayaa waxay ku dhawaaqeen dalabka xubinnimada NATO oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Helsinki. Ku dhawaaqista Finland ayaa ah inay raadinayso gelitaanka 30 xubnood ee uu Mareykanku horkacayo isbahaysiga militariga ee NATO ee la sameeyey kadib dagaalkii labaad ee adduunka ayaa la filayay kadib duulaankii Ruushka ee dalka Ukraine ee 24 February iyo sii socoshada weerarkaasi. Duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Urur ay ku midaysan yihiin gabdho ku sugan magaalada Qardho ee maamulka Puntland ayaa soo bandhigay adeegyadii ay u qabteen haweenka xilli ay xusayeen sanad guuradii waxqabadkooda. Waxaa warkani ka soo diray magaalada Boosaaso wariyaha V O A ee barnaamijka dhalinyarada Yuusuf Maxamuud. Yuusuf,
shirkan ayaa lagu qabtay magaalada Qardho waxaana ujeedkiisu ahaa mid sanadla ah oo waxqabadkiisa ay kaga warramayeen ururka Maama Shukri Foundation. Ururkaas ayaa ka shaqeeya arrimaha horumarinta bulshada iyo weliba dhalinyarada, iyagoo inta uu jiray ay ku guuleysteen wax ka qabashada hirgelinta xarumo bulsho oo loogu adeego bulshada caawinta dadka ay saameysay abaaraha baahsan ee ka jira qaar ka mid ah gobollada dalka. Waxqabadka ururkaasi uu soo bandhigayey ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyarada aqoonyahanka maamulka gobolka kan degmada iyo weliba qaar ka mid ah ururada ka jira magaaladaasi. Ayaan Cabdullaahi iyo Axmed Saciid Sugulle oo ka mid ah mas-uuliyiinta ururkaasi ayaa ka warramay qorshayaasha ururkaasi iyo weliba waxyaabihii ku guuleystay.
ururkan waxa loo aasaasay sida horeba uu inoo sheegay walaalkeen walaalaheena danyarta ah meel kasto ay joogaaneen baahiyaha arkaa kuwa qaba kuwa maxay ahayday dhibaataysan in lagu caawiyo si mutadawacnimo ah oo ilaahay dartiisa inkastoo ay tahay inagoo dhan waajib in wada saaran
to improve health and well-being of Somali people yoolka iyo hadafkuna waxa weeye sidii aan dadkeena tabaalaysan oo baahiyaha gaarka ah leh ayn xoog u saar lahayn oo juhdi ugu bixin lahayn sidii aan u kaalmeyn lahayn mar walba inagoo ka taageerayna dhinacyada caafimaadka waxbarashada xoojinta ilaha dakhliga beeraha iyo ilaalinta deegaanka ururku waa cusub yahay laba qaybood buu ka shaqeeyaa qaybta koonfureed oo muqdisho iyo puntland oo inoo ku sugannahay koonfurta wuxuu ka hirgeliyey adeegyo ay ka mid yihiin goob caafimaad oo dadka danyarta loogu adeego adeegyada uu qabtay ilaa iyo hadda waxaa ka mid ah dad badan ayaa waxa loogu fiiqay indhaha si lacag la-aan ah waxaa lagu caawiyaa dadka IDBC-yada ah oo ka mid ah dadka danyarta ah oo ku nool magaalada Muqdisho ururku waxyaalo u qabtay waxaa ka mid ah inuu gacan ka geystay dad danyar ah si uu gaarsiin lahaa deeqo raashin
dhinaca kale qaar ka mid a dhallinyarada aqoon-yahanka ah ee magaalada Qardho xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka oo dhankooda ka qaybgalayay munaasabaddaasi ayaa boogaadiyay waxqabadka ururkaasi iyagoona sheegay in wax badan ay ka qabteen arrimaha bulshada
ama jeeda la yiraahdo maaragtay civil society ka shaqeeya ama jamciyaadka khayriga waxa la yiraahdo marka insha Allah waxaan rajaynayaa jamciyadda khayriga ah ama foundation ka neel wax badan soo kordhiyo deegaanka iyo dadka danyarta ah
Soomaaliduna guud ahaan waa dad danyar ah dulfa iska haystana ay badan yihiin waa loo baahan yahay meel kasto oo joog marka soo joog loo qareemo dadka danyarta ah nooc ahaan baahadeen ama caafimaad laga caawiyo ama waxbarashaha laga caawiyo ama wax kasto laga caawiyo markaas dad baahi qaba oo u baahan in la caawiyo weeye
isuduwaha wasaaradda haweenka Puntland Saare Siciid Jaqanaf Faa'iso Siciid Cali gudoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho ayaa gabagabadii kulankaasi ka hadlay
isugu soo waqtigeega ugu soo dhumiyay ugu soo mustaajilay maadaama gabdho dhalinyaro ah dhalinyaro ay ururkan hoggaaminayso magaca loo bixiyayna qof taariikh nagu leh ay leedahay oo Maama Shukri Foundation loo bixiyay aad baan u jeclaystay wallahi billahi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay magacaas loo bixiyay waxa weeye Maama Shukri Jeneer Raxmaan Allah siiya ururkuna waa urur aad iyo aad qaali noogu noqonaya insha Allah hadii Ilaahay idinka ka dhigo waana idin la shaqeynayna
oo ah barnaamij khayraad ah oo ah waliba barnaamij la rabo in dadka lagu caawiyo waxa rabnaa anagu idinku garab taaganahay waana idin soo dhaweynaynaa Maama Shukrina Maama Qaali oo agteeda qaalka aweeye
ugu dambeyntii ururka gabdhaha ee Maama Shukri Foundation ayaa ah urur ay ku mideysan yihiin gabdho sidoo kalena shaqadiisu ay tahay wax ka qabashada hirgelinta xarumo bulsho loogu adeego iyo caawinta dadka ay saameysay abaaraha baahsan ee ka jira qaar ka mid ah miyiga iyo waliba deegaanada ka baxsan laamiga Yuusuf Maxamed VOA Boosaaso
mahadsanid Yuusuf dhalinyaro badan oo ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa muddooyinkan dambe waxa ay ku biirayaan xarumaha lagu barto farsamada gacanta ee ku yaalla xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyadoo horana aysan dhalinyaradani ugu baraarugsanayn muhiimadda ay leedahay xirfadaha farsamada gacanta iyo doorka shaqo abuur ee dhalinyarada waxaa xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab warbixintan ka soo diray wariyaha VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol
waxaa muddooyinka ugu dambeysay ku soo badanaya xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab dhalinyarada ka faa'iideysanaysa waxbarashada digitalka ee casriga iyadoo dhalinyaradan ay wax ka bartaan goobaha farsamada gacanta ee ku yaalla gudaha xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab dhalinyaradan ayaa sidoo kale waxay aad markaasi ay u daneynayaan kuna soo biirayaan goobaha isla farsamada gacanta lagu barto iyagoo markaasi waxyaabo kala duwan baranaya qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee Dhadhaab oo ka baxay dugsiyada sare ku yaalla xeryaha halka qaarkoodna ay ka baxeen kuleejada iyo weliba sidoo kale jaamacadaha dalkan Kenya ayaa haatan waxay u soo jeedsadeen in ay wax ka bartaan goobahan farsamada gacanta iyagoo markaas qaab digital ah wax ku baranaya amaba sidoo kale to meel ka baxsan dalkan Kenya qaab online wax lagu barayo arintan ayaa waxay timid markii dhalinyaro farabadan oo ku noolayd xarooyinkan qaxootiga ee dhab oo ka baxay jaamacadaha iyo kulliyadaha dalkan Kenya ay shaqalaan noqotay balse kuwii bartay farsamada gacanta ay shaqooyin ay ku marayaan noloshooda iyo mid qoysaskooda ay ka heleen gudaha xarooyinkan qaxootiga ee dhab. Aadan Xasan Samriye waa mid ka mid ah dhalinyarada ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhab, wuxuu barnaamijka dhalinyarada ee VOA uga waramay muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada barashada digitalka cusub, isagoo dhanka kale sheegay in arrintan wax badan ay ka qabanayso shaqala'aanta haysata dhalinyarada.
Maalmahan u dambeeyay waxaa kusoo badanaya xarooyinka qaxootiga ee dhab qaabka farsamada ee aaladda cusub ee teknolojiyada ee waxa lagu baranayo dhalinyaro badan oo degan xerada qaxootiga dhadhaab ayaa maalmahan ka faa'iideysteena fursadaas iyada waxaa jirta hay-adooyin NRC iyo DRC la dhaha wax bara dhalinyaradan iyada fursadan u fidiyey marka waxay baraan qaabka farsamada gacanta badanaa dhalinyarada waxaa soo akhristeen ilaa dugsiga hoose dugsiga sare ilaa jaamacadaha soo dhameeyeen kuwaasi waxay badanaa door bileen inay qaab aragan cusub waxay ku bartaan teknolojiyada qaabka asaga waa qaab oo aad wax ku baran karta onlineka qaab aad ku shaqaysan karto ayaa jirto marka taas ay badanaa hadda beryahan artamo badan ayaa ka jira xerada xerooyinka dhadhaab dhalinyarada halkaas ayay u jeesteen maadaama qofku waxa soo bartay mustaqbalkiisa ay tahay inuu ku shaqeysto aaladaa cusub qofku waxa soo bartay waxaa la saaxiibo badanaa kombyuter waxyaabahaasa la saaxiibo waxyaabahaasna waxaa xiriirsiin aalada cusub marka dhalinyaradii waxa soo akhristeen dhammeen jaamacadaha hadda waxay haystaan fursadahaas ayaa xerooyinka ku haystaan wayna ka faa'iideystaan badanaa waxyaabaha ay bartaan waxaa ka mid ah data entry waxa la yidhaha qaabka oo baaraadka loo geliya kombyuterada qaabka loo sameeya transcription qoraalka ah waxaa kaloo bartaan translation waxa la yidhaha qaabka oo loo bedela luuqadaha loogu bedela macnaha sida ingiriiska oo kale soomaaliga loo bedelaayo waxyaaba badanaa la tusaa oo si ay ugu shaqeystaan mustaqbalka waxaa kaloo jira farsamo kale ayaa jirto farsamooyinku way kalihiin u ubaahan shahaadooyin iyo kuwa u baahnayn macnaha aqoon sare sida shahaadooyinka u baahan xooga waxaa ka mid ah qaabka loo geliya tuubooyinka wadooyinka loo geliya qaabkaas waa jiraan iyagana waa dhalinyaro badanaa barto waxaana badanaa oo ka faa'iideysta dhalinyarada dugsiga hoose soo dhameeyay glas eight meelaha soo dhameeyay iyo ku hataa aqoon sare aan lahayn oo qaabkii wax loo qoray iyo qaabkii wax loo aqriyay bisana garanaya ayaa badanaa ka faa'iideysta sida harqaanka oo kale sida alxanka oo kale iyo sida tuubooyinka wadada loo geliya iyo sida loo xiriiriya korontada iyo qaabka mataqaana oo ilaanka loo saaro iyo qaab waxyaaba badan ayaa jira oo mataqaana maadaama hadda hay-adaha ay dadka la rabaa in dadka dhalinyarada qaxootiga iyaga iskood u shaqeystaan ay ka guuraan qaabkii hore ee dacawin jiray in hadda iyaga ay isku filnaadaan farsamooyinka faraha badan ayaa ka jira xerooyinka hay-ada sida DRC NRC ayaana mataqaana fursadahaas dhalinyarada faa'iidada ugu jirta waxaa waaye dhalinyaradan markay bartaan farsamadan way ku shaqeysan karaan oo waxay mataqaanaa suuq ay la tagayaan kadibna way ku shaqeysanayaan dhalinyaro badan ayaa jirta oo xerooyinka qaxootiga sida mataqaana qaabkan loo shaqeysta freelancen ayaa la dhahaa qaabka gobitik loogu shaqeysta loo bedelo luuqadaha loo bedelo dhalinyaro badan ayaa jiraan arrinta iyada oo suuqa mataqaanaa meelo ka furteen oo kombyuterada la tageen oo ku shaqeystaan sida oo kale meelansaarka waxaa jira gabdho badan oo ka qalin jibiyaan haddana suuqa mataqaanaa la tageen arrintoodii waxay barteen ku shaqeystaan oo lacag ka soo saaraan ilmahooda iyo guishaan sida tuubooyinka loo geliya dhalinyaro badan ayaa jira dhulka tuubada loo geliya dhalinyaro badan oo arrinta iyada wax soo barteen oo haddana ku shaqeystaan hay-adooyinka ugu shaqeystaan ayaa jira waayo waa og tahay gurigu wuxuu u baahan yahay tuubo u baahan yahay koronto u baahan yahay waay ku shaqeystaan meel kastoo tagaana mataqaana waa waxyaaba loo baahan yahay haddii jeerbo dibadda tag ama dalkaadi joog waa loo baahan yahay guriga in macnaha tuubo u lahaado in mataqaana koronto u lahaado marka farsamada haddii bartaan waxay ku helayaan shaqo meel kasta ay ugu shaqeysan karaan saahorka ugu sheegay waxa kusoo aadiyay waxaa waaye maadaama xerooyinka qaxootiga aan joogna ilaa 30 sano gacana nuulahay hadda kadib waxay door bideen dhalinyarada inay ka baxaan gacanta la waayay wixii la siin jiray ayaga ay farsamada ka faa'iideystaan ay bartaan kadibna ay ku shaqeystaan waxaa jira dhalinyaro badan oo fursadan ka faa'iideystay ee bartay markay dhameeyeen kadib magaalada galeen ku shaqeysteen dhalinyaro badan ayaa ku dayatay dhalinyaradan waxay soo barteen oo hadda ay ku shaqeysanayaan marka ayagana hadda meeshii waxay noqotay in lagu tartamo la aado meelaha lagu baranayo
dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo sanad walba boqolaal arday ay ka baxaan dugsiyada sare ee ku yaala xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaysan horaan ahayn kuwo ku dhiiran barashada farsamada gacanta balse waxaad moodaa muddooyinka ugu dambeysay inay arrintan culayska saarayaan. Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gool VOA xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo Khamiis ah.
Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxay noo hayaa Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinteenni faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka. Aan ku bilowna shanta horyaal ee kubadda cagta ee ugu waaweyn qaaradda Yurub saddex ka mid ah ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay lasoo gebagabeeyey, iyadoo labada horyaal ee ugu xiisaha badan ee Ingiriiska iyo Talyaaniga ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda aan la go'aaminin kooxda ku guuleysanaysa. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kooxda Manchester City oo xalay shan gool kaga badisay kooxda Newcastle United ayaa sii dheereysatay hoggaanka iyadoo ka dhigtay saddex dhibic oo ay ka sarreyso kooxda Liverpool oo taako barbara kala kulantay maalintii ka sii horeysay kooxda Tottenham. Haddaba xaaladda horyaalada Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaan kala sheekaystay Saciid Baafo oo ah wariye kafaalooda ciyaaraha oo ka tirsan telefishinka Astaan kuna sugan magaalada Muqdisho. Marka horese waxaa weydiiyey xaaladda kulamada gabagabada ee horyaalka Premier League.
Samakaabo, horyaalka Premier League sanadkan aad iyo aad ayay ciyaarihiisu adag yihiin. Xifaaladiisa ama tartankiisa ugu adagna laba kooxood ayuu ka dhexeeyaa, sidaan isleenahay kuwaasoo ah kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo xilligan ah labada koox ee tartanka adag uu ka dhexeeyo.
Tartanka u dhexeeya labadan kooxood maxaa xiise gaara u yeelaya?
Waxaa xiise gaara u yeelayo saddexdii sano ee ugu dambeysay waxay ahaayeen labadii koox ee tartanka ugu badan horyaalka ama xifaaltanka ugu badan uu ka dhexeeyey, maxaa yeelay kooxdii ugu xoogga badneyd horyaalka Premier League oo sanadahan dambe saaxadda ka maqan ayaa sababaysay tartanka inuu kusoo aruuro labadan kooxood oo kala ah Manchester City iyo Liverpool.
Waa gartay marka Manchester City waxaa moodaa in hadda ay kusoo hareen tartanka Premier League oo kaliya, Liverpool laakiin wali waxa u sii furan laba tartan oo kale. Marka fursada Liverpool ay ugu guuleysan karto sanadkan saddex koob intee la'eg tahay?
Haddu waxay ku xiran tahay motivationka iyo maxaan ku rada spiritka ciyaartooyda ay helayaan ayay ku xiran tahay ku guuleysigooda horyaalka. Sidoo kale waxaa u sahli kara haddii ay tamahaanshaha ciyaartooydooda aad ay ku dadaalaan tamar ahaan, halka ciyaartooyda Man City keliya focuskooda uu yahay horyaalka keliya oo tartan kale aysan ku jirin. Laakiin Liverpool waa ay ka mashquul badan tahay markii loo fiiriyo kooxda Man City, maxaa yeelay laba ciyaar final oo horleh ayaa sugeysa, mid Chelsea ay la ciyaarayaan koobka FA-ga ah iyo tan kale ay Paris kula ciyaarayaan naadiga Real Madrid oo finalka Champions League sanadkan ah. Laakiin rajada dhanka Man City ayaa la isdhihi karaa oo waa ay ka fursad badan tahay kooxda Liverpool maadaama focuskooda ugu dambeeyo ay tahay labadan ciyaar ay haddeer ciyaarayaan oo horyaalka ah.
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp shir jiraed ayuu qabtay kadib kulankii ay la yeesheen kooxda Tottenham, wuxuuna sheegay in ciyaaraha noocan oo kale uusan jecleyn ama uusan ka helin qaabkan, taas oo loo malaynayo inuu durayay taktikada ciyaaraha Antonio Conte. Marka hadalka Klopp maxaa kaaga baxay?
ان هذا الكلوب waxa iga baxay inuu san jecelayn in macalin in dafac la dheelo macalinka kooxda Liverpool iyadoo aan ognahay falsafada kooxda Tottenham Hotspur inay ku dhisan tahay in dafac hadheer maadaama ninka kooxdaas maamula uu qaab difaaceed u dhisan tahay falsafadiisa waxaan isleeyahay culayska uu halkaas kala kulmay ayaa sawaynaysa inuu maxan kuraada uu san ka helin natiijada halkaas uu soo maxan kuraada uu ka soo qaatay
waagartay marka dhinaca seere aaga markaan fiirino talyaaniga kooxda AC Milan ee guulo ay gaareysaa laba dhibic ay ku gaaminayaan kooxda Inter Milanna waxay doonaysaa oo ku soo xigta inay difaacato marka seere aaga kulamadii toddobaadkan maxaa kaaga baxay
AC Milan waxay raadinaysaa horyaalkoodii ugu horeeyay iyadoo ay xaalad adag oo aad iyo aad u baahsan ay soo martay sanadana ay saaxadda kubadda cagta Europe iyo tan Talyaanigaba ay ka maqneyd dhanka sare markii loo eego sanadkan Janis fiican ay u haysataa horyaalka Talyaaniga maadaama kooxda Inter ay ka gaabisay hoggaamintii horyaalka Talyaaniga Milan kaliya haddeer waxaa ka xigta horyaalka Talyaaniga inay ku guuleysato inay ka adkaato kooxaha Atlanta iyo Sassuolo Inter Milan rajadeedu waxa ay ku xiran tahay iyadana labadaas ciyaarood mid ka mid ah inay khasaariso kooxda AC Milan.
AC Milan 10 sano kadib waxa ka muuqda xoogaa dib u soo dhigaysi ah marka maxaa u sababaya isleedahay?
Ugu horeyn waxa ay heshay koox jiil dhalinyaro ah u badan oo isku dheelitiran markii aad u fiirisid kooxaha kale ee xifaalada uu kala dhexeeyo. Sidoo kale waxaa saaxadda ka baxday kooxdii Juventus. AC Milan sidoo kale waxaa saacaday khibradda iyo maxaa guraada motivationka ciyaartoyga Zlatan Ibrahimovic oo sidoo kooxda ugu soo laabtay ay xoogaa aad mooda Milan inay kor ugu soo kacday niyad ahaan sidoo kale waxa ay haystaan macalin aad iyo aad u degan oo falsafadiisa ay fiican tahay Stefano Pioli maadaama AC Milan aan ku ogeyn xoogaa dhanka macalimiinta raf inay ka ahayd sanadihii dambe
kasi waxa uu ahaa wariye Saciid Baafo oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Haddii aan ku sii socono natiijooyinka horyaalada, kooxda Arsenal ayaa 2-1 ku garaacday kooxda Leeds United kulan ka tirsan horyaalka Premier League. Everton oo Serie B ka carareysana waxay 2-1 ku garaacday kooxda Leicester City, halka West Ham ay 4-0 ku garaacday Norwich City. Dalka Talyaanigana kooxda Atlanta ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Spezia, Venezia 4-3 ayuu ku garaacday kooxda Bologna. Salernitana iyo Cagliari oo wada ciyaaray 1-1 ay ku kala baxeen. Dhageystayaal xubinteeni faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan waa naga intaa.
Ada yuma hadsan yahay Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaabi iyo wararkii dhinaca ciyaaraha ayaa maqleysiin haatanna dhinacii heesaha. Barnaamijka idinku talagalay gacaladaydii iyo codkii fanaanka Maxamuud Xaaji Cali Geywaro.
Midan gayanki o gurti deyde o ges maraye Midan gayanki o gurti deyde o ges maraye Inay goiso gebiga turto makar alaba Inay goiso gebiga turto magar alaba gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadihisi Chaail guhadi o guluf sokeye wa gadihisi
wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xunte gacaladeydi gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya garabo la igali man ku gamilaye illay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi o garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddi gugeediyo garashadeedi sidaan u geysay gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalan ku guulamaaye haday go'anki haday go'anki haday go'anki ku gabagabaysay inaanan guursan haday go'anki haday go'anki haday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi 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 hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay gartay tahay inay gartay tahay inay gartay tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay gartay tahay inay gartay tahay inay gartay tahay gafaan sameeyay gunteeda baara
gaywaro wuxuu yiri inay gartay tahay oo aan gaf sameeyo gunteeda baara gacaladeedii iyo fanaanka maxamuud xaaji cali gaywaro way ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadda duhurnimo dhinaca farsamada waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheer idaacaddana waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo